politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom, PhD, s doktorom Jozefom Skálom, PhD, s doktorom Jozefom Skálom, PhD. Prajem príjemné popoludnie poslucháčom Slobodného vysielača zo štúdia Banská Bystrica Juh vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom. Pán doktor Skála a jeho hostia budú v dnešnej relácii hovoriť o tom, aký je vlastne odkaz 21. augusta 1968 pre ďalší vývoj v Československej socialistickej republike. Hneď v úvode relácie pripomeniem, že od 27. marca 1996 definuje zákon číslo 125 z roku 96 zbierky zákonov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. V preambule sa píše: Národná rada Slovenskej republiky vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam komunistického systému, priznať im významný podiel na obnove slobody a demokracie, uložiť do pamäti národa utrpenie obeti tisícov občanov, zamedziť, aby nikdy nedošlo k pokusom o obnovu totalitných systémov v akejkoľvek podobe a uvedomujúci povinnosť vyrovnať sa s komunistickým totalitným režimom, vyhlasuje, že Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 až 89, a to najmä cieľavedomé ničenie tradičných hodnot európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu Marx leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníctva, za zneužívanie výchovy, vzdelania, vedy, kultúry na politické a ideologické účely. Nebudem to všetko čítať, ale pripomeniem aspoň to, čo je uvedené v závere preambuly. Na dosiahnutie svojich cieľov neváhali páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie, zabraňoval im slobode vycestovať do zahraničia, taktiež vrátiť sa späť do vlasti, zneužíval ich na výkon vojenskej služby v pomocných technických práporov na neobmedzenú dobu, na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podielali. Toto je veľmi dôležité a bezprostredne to súvisí s našou dnešnou reláciou. Spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk. Takže vítam v dnešnej relácii, predpokladám, minimálne troch popieračov tejto udalosti, že sa zrejme nejednalo o okupáciu, a hneď v úvode relácie si vypočujeme bývalého generálneho tajomníka Miloša Jakeša.
Pane Jakeši, v které chvíli vlastně vám osobně došlo, že se jedná o okupaci?
No mě...
Jste to viděl v první chvíli?
Mně, že se jedná o okupaci, mi nedošlo nikdy. Nikdy. Protože prostě okupace a okupace. Víte, prostě ten svět byl podivnej. Něco se tu dálo, skončila válka, místo přátelství mezi státy, rostla nenávist, byla řada problémů. Bylo v Berlíně polopovstání, byly problémy s Titem, byly problémy v Polsku, který vyřešil Jaruzelský bez nabízené pomoci. Byly problémy i jinde. No a byly zejména problémy v Maďarsku, kde došlo k kontrarevoluci, a tedy poznali jsme a viděli, co to ta kontrarevoluce je. Že se pod lidma, který visí nohama nahoru, se rozdělávají v ohně pod jejich hlavama, že se věší na kandelábrech a tak dál a tak dál.
Takže myslíte, že nebýt ruských vojsk, že by to tady tak dopadlo?
Asi. Já netvrdím, že by to tak mohlo to tak dopadnout. Mohlo. A to, že ta vojska vstoupila, tomu předešlo a bylo tomu zabráněno. Víte, tu je taková záležitost. Totiž všechny ty státy Varšavské smlouvy vlastně, bych řekl, byly v místech, nebo většina, kde nebyla ještě, prostě nebyli vojáci bych řekl NATO, prostě většina. No a u nás to bylo stejný, jo, taky tu nebyli vojáci NATO. No a ten Sovětský svaz usiloval dávno o to, aby tak jako ve všech zemích byli u nás sovětští vojáci. A když požádal Novotnýho Chruščov, když tu byl na sjezdu, že tedy umožníme, aby to pohraničí obsadili z části sovětskými vojsky, tak mu to Antonín Novotný odmítl se sdělením, to k nám máte takovou nedůvěru, a Chruščov kapituloval, už dál nenaléhal.
Počkejte, a ještě tedy jedna věc. V okamžiku, kdy připustíte, že tady ruská vojska byla proto, aby to všechno proběhlo v klidu, proč tedy v okamžiku, kdy se ta situace uklidnila, se nezbalili a neodjeli?
No, neodjeli proto, že ta situace v Evropě byla skutečně neklidná. A řekl, nakonec se uzavřela ta smlouva o dočasném pobytu vojsk, schválili náš parlament, jejich nejvyšší sovět. Oni tady neměli žádnou moc. Moc vykonávali naše orgány, volené našim lidem, a museli řídit regulemy, které byly v té smlouvě obsazeny. Tedy to nebyl zásah a la hitlerovská vojska, kde vtrhli do Československa, kde koho pozavírali, kladl odpor a tak dále a tak dále. Tedy mluvit, jako, jak říkáte vy, o té
okupaci
je podle mého názoru nesprávné. My jsme měli smlouvu, tak jako má smlouvu dnes Amerika se zeměmi, kde funguje a kde prostě se podílí na té vládě nějakým způsobem, kde využívá svý síly k diktátu vůči těm zemím a tak dál. Poněvadž když si položíme rozumně otázku, kdo za to může prostě, že ty války a všechno to běží, tak právě tam zatím stojí i to oslabení toho Sovětského svazu. Mm-hmm. Podívejte, jestli se američtí politici dostali tak daleko, že Reagan napsal velikou stať, nebo přednesl velikou stať, pak byla publikována před pracovníky rozvědky na téma, jak zničit Sovětský svaz. No co je to za poměry v tom světě, jestli takhle představitel velmoci prostě uvažuje. A v tom se pokračuje v této politice.
Vopred sa ospravedlňujem našim poslucháčom, že sa zjavne jedná o nevyváženú reláciu z toho dôvodu, že takí hostia, ako je napríklad pán Benčík, pán Smatana, pán Hríb alebo pán Havran, by sa tejto relácie určite nezúčastnili z toho dôvodu, že oni svojou účasťou nemienia legitimizovať slobodný vysielač. Vítam Ivka Luliaka, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Ivko.
Zdravím všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Ďakujem za pozvanie.
Ako z úvodu hodnotíš túto prvú ukážku a samozrejme to moje úvodné antre, kde som pripomenul, že platí zákon Mečiarovský, podotýkam. Mečiarov bol členom komunistickej strany, aj keď to bol nejaký podnikový právnik predtým, alebo družstevný, už neviem aký. Nie je to podstatné. Stal sa premiérom a vládol v rokoch 1994 až 1998 svojským spôsobom. napriek tomu, že drvivá väčšina v parlamente bola vtedy bývalých členov komunistickej strany, tak napriek tomu prijali takýto zákon. To akože popretie toho, čo predtým robili, tak to bol slovenský národný šport vo zvrchovanom slovenskom štáte?
Tak, aby som povedal, vypočuli ste si aj príhovor, respektíve časť úryvku z vystúpenia Miloša Jakeša. Ono nie je to len, nemôžno povedať, že je to Mečiarovi a jeho vyjadrenie k augustu 68 a k nejakej okupácii a o nehumánnosti komunistického režimu. V skutočnosti je to pohľad všetkých vlád od roku 1989, ktorý túto tzv. Komunistický režim považujú za amorálny, hoci niekedy mám pocit ja sám o sebe, že nevedia, aký je rozdiel medzi socializmom a komunizmom.
Tu ťa zastavím, aj keď táto relácia nie je vzdelávacia, ako napríklad vzdelávanie dospelých, ale vzhľadom k tomu, že je dobre si urobiť v týchto pojmoch jasné. Tu nikdy komunizmus nebol. Ak by komunistická strana bola nazvaná stranou Marťanov, tak to by boli bývali tu Marťania. To podľa názvu sa dá nazvať marťanský režim na zemi, lebo toto mi prípada úplne strelené. Skúsa definovať, čo je to komunizmus a odliš to od bolševického socializmu, aby bolo jasné.
Tak komunizmus mala byť úplne bestriedna spoločnosť, ku ktorej sa malo dostať. Nechcem, nebudem to rozpisovať úplne dopodrobná, nie je to vzdelávacia relácia, ale keby sa to mali povedať jednoduchými slovami, mala to byť zmena spoločenského poriadku k bestriednej spoločnosti. To znamená, že nebolo by ani vykoristovaných. Ak by sa to povedali takým nevedeckým, laickým spôsobom, malo prísť určitým stupňami sociálnym štátom, socializmom a komunizmom. Komunistické strany si dávali názov kvôli tomu, že vyznávali marxistickú ideu, ich cieľom bol komunizmus. Preto sa aj z rozhodnutia kominterny tieto strany nazývali komunistické. Ale ono, nedá sa povedať, že by každá teraz marxistická strana sa nazývala komunistickou. Od priebehu 50. a 60. rokov dochádzalo k rozličným názvom. Niektoré strany mali národne demokratický charakter, takže to boli skôr revolučné strany. Takže dokonca aj v samých socialistických komunistických strany. Dokonca bola rumunská strana práce, ktorá sa až na zjazde roku 1965 premenovala naspäť na rumunskú komunistickú stranu. V Polske to bola Polská robotnícka strana a podobne. Takže ono nedá sa úplne hovoriť teraz, že by všetky strany vyznávajúce socialistické myšlienky a myšlienky marxizmu, leninizmu teraz mali priamo na názve komunistické.
Ja keď počujem termín komunizmus alebo komunistický, tak si predstavujem zriadenie, v ktorom každý pracuje podľa svojich schopností a berie si od spoločnosti podľa svojich potrieb. Ale takáto spoločnosť komunistická tu nebola a ani šanca takúto spoločnosť dosiahnuť z toho dôvodu, že ten tlak zo strany západných krajín bol tak obrovský, že značná časť toho hrubého domáceho produktu, alebo to, čo sa vôbec vyrobilo a malo ísť na tzv. Sociálny alebo socialistický štát alebo komunistický, tak išlo na zbrojenie. A toto bol ten zásadný problém. A možno, keď sme k téme dnešnej relácie, tak práve to, že boli tieto armády dostatočne silné, tak mohli brániť ten socializmus taký, aký bol. Ja ho nazývam bolševický, lebo v podstate od toho zjazdu, kedy sa v roku 1903 rozdelila tá exilová ruská sociálna demokracia na menšenvíkov a bolševikov, to znamená tá väčšinová časť, ktorá hlasovaním prehlasovala tých kvázi sociálnych demokratov alebo menševikov, tak tá sa nazývala bolševickou a tá bola pod Leninovým vedením. Takže asi toľko na vysvetlenie, ale pokračuj ďalej.
Tak ono, je to samozrejme pojem bolševizácia, či vychádzame z ruského výrazu bolševoj väčšina, ono vtedy bo to bol novým myšlienky bola napätá situácia od toho roku 1918, keď v priamom veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie v mnohých európskych krajinách nasledoval ten sociálny výbuch, ktorému boli viaceré objektívne príčiny, ktoré k tým viedli. Ale treba povedať aj to, že aj keď tento výbuch sociálnej nepokojov bol veľmi mohutný, predsa strátil svoju razanciu a svoju silu, čo viedlo k tomu, že všetky útvary spojené mimo sovietského Ruska prešli len krátkou existenciou. A jedno, či to bola Bavorská republika rád alebo Maďarská republika rád. Samozrejme, v tomto období nastáva postupne vo všetkých krajinách zhruba od roku 1918 s akceleráciou k roku 1920-1921 vznik komunistických strán, pričom viaceré môžu mať rôzne tradície v robotníckom hnutí, ktoré dosahovali veľmi silného postavenia v kapitalistických štátoch, či to bola napríklad komunistická strana nemecká, komunistická strana francúzska, komunistická strana talianska a hlavne naša komunistická strana československá, ktorá bola z hľadiska ponímania na počet obyvateľov patrila medzi najsilnejšie strany v robotníckom hnutí. Boli to ďalej strany, ktoré nedosahovali takých výsledkov v rámci volieb, to znamená, že sa nedostávali do parlamentu, ale patrili pomerne medzi silné strany, ktoré mali svoje určité postavenie v spoločnosti a mali určitý vplyv na myslenie obyvateľstva. To bola napríklad komunistická strana Veľkej Británie, alebo komunistická strana Srbov, Chorvátov a Slovincov, alebo Juhoslovanská komunistická strana od roku 1921. Takže v podstate komunistické strany mali tradíciu a mali aj určitý vplyv na obyvateľstvo. Komunistická strana Nemecka, komunistická strana Československa patrila medzi najsilnejšie. No komunistická strana Československa samozrejme prešla určitou fázou vývoja zápasov o svoje smerovanie, či to bolo na prvom zjazde komunistickej strany Československa roku 1923, keď došlo takzvanému boju medzi Šmeraovým krídlom a ľavou opozíciou, z ktorých sa neskôr vykluli zradcovia robotníckeho hnutia, či to bol napríklad Bolena Ilek. Potom roku 1925 na 3. zjazde k odhaleniu silného vnútorného nepriateľa okolo Bubníkov, Jozefa Bubníka, alebo po roku 1929 takzvaná bolševizácia ešte na 5. zjazde komunistické strany Československa. Takže v podstate to komunistické robotnícke hnutie tým, že nemalo vôbec nejaké vládne skúsenosti počnúť komunistickou stranou v Rusku, končiac s komunistickými stranami združenými v Kominterne, prechádzali určitou fázou burlivého vývoja, čo pretrvávalo aj v 40. a 50. rokov, ku ktorými sa môžeme dostať. Treba však povedať, že od toho roku 1938-39, respektíve od roku 1945, Sovietský zväz sa stal určitým spôsobom rešpektovanou silou v politickom uskupení Európy. A môžem povedať dokonca, že mal určitú vážnosť a určité postavenie. Ono to viedlo k tomu, že roku 1938 jediný Sovietský zväz sa postavil na obranu ohrozovaných štátov bezprostredne hitlerovským fašizmom, či to bolo Rakúsko alebo Československo. Samozrejme, viedlo to potom k oslabeniu určitých pozícií, keď Západ sa snažil sugerovať, že dve totalitné ideológie sa v roku 1939 spojili v paktu Molotov-Ribbentrop, hoci Západ sa pokúšal, respektíve sa snažil dosiahnuť rok predtým to isté. Samozrejme, Sovietský zväz a ich predstavitelia si uvedomovali, že boj na dvoch frontoch proti Nemecku a Japonsku je veľmi je nebezpečnou záležitosťou pre sovietske Rusko. Veď v podstate garantovali hospodársku pomoc Číne, vojenskú pomoc Mongolsku, zároveň pokus o vojenskú pomoc ohrozenému Československu. Takže Sovietský zväz samozrejme potreboval spojencov a do augusta 1939 sa snažil západnú Európu, západných spojencov dostať k takému postoju, aby mali garantovaný Sovietsky zväz spoločný postup proti hitlerovskému Nemecku. Tam bola vážna prekážka v polskom štáte, kde Vladimír Grzybovský, polský veľvyslanec, keď mu navrhovala sovietská vláda, aby bojovali spoločne proti Hitlerovi, sa stáva ostro odmietavo s tým, že s Hitlerom dobijú Moskvu. Takže tam bolo viacero problémov, ktoré nakoniec viedli aj k tomu, že Sovietsky zväz vystupoval z počiatku ako nie, že spojenec, ale bolo pre Sovietsky zväz potrebné uzavrieť určité dobu v Nemeckom akýsi pakt, ktorý by umožnil Sovietskému zväzu sa pripraviť na vojnu s možnou hrozbou boja na dvoch frontoch, na tzv. Východnom Sibírskom a západnom proti Nemecku. Až keď definitívne skončila hrozba zo strany militaristického Japonska, tak až tedy Sovietsky zväz definitívne preberá na všetkých frontoch iniciatívu a v roku 1945 sa stal morálnym víťazom v podstate druhej svetovej vojny. Sovietsky zväz mal najviac obetí a sloboda, ktorú priniesol viacerým národom, bola vykúpená veľmi draho. Krvou miliónov sovietských občanov, počnúc zbytkov pri Stalingrade, končiac zbytkov vo Berlín. Takže v roku 1945 sa Sovietsky zväz v očiach širokej verejnosti stal morálnym víťazom druhej svetovej vojny. Tu treba povedať, že mnohí Stalina zatracujú za to, že bol nejaký diktátor. Ale treba povedať, že Stalin sa po roku 1945 stával ako si nerozhodne. Ťažko teraz duma nad tým. Na to vyžaduje ďalší výskum, aby sme zistili, že či Stalin vôbec nemal odvahu sa pustiť do krížku s západnými spojencami v Grécku, v Taliansku a Francúzsku, aby podržal komunistické strany vo vláde. Pretože situácia bola taká, že keby mal Stalina a jeho okolie záujem na to, tak socializmus mohol už v tomto období definitívne zvíťaziť, ale Stalin to viedol k tomu, že sa tak povedať zakopal na svojich pozíciách. Takže v podstate, aj keď vypukla občianska vojna v Grécku, tak grécki komunisti logicky museli prehrať. Rovnako samostatne neostali americkí komunisti. Rovnako samostatne neostali francúzski komunisti a taliansky, keď boli vyhodení z vlády. Takže tam je tá situácia veľmi náročná. To bolo prvopočiatok aj viacerých problémov. Západná historiografia nemarxistická to hodnotí k tomu, že Sovietsky zväz nemal vôbec skúsenosti zahraničnej politiky a obvinoval Stalina z toho, že vlastne všetko, na čo mohol, pokazil. Týmto je významný najmä český historik Litera, ktorý sa zaoberal priamo dejinami KSZ, respektíve Sovietskeho zväzu, napísal aj k tomu niekoľko kníh, takže tam je ťažko niekedy posudzovať o tom, že či Stalin tak úzkostlivo dodržiaval medzinárodné zmluvy, hoci bolo jasné, že západní partneri, s ktorými tieto zmluvy podpisoval skôr či neskôr, tieto zmluvy porušia. A to viedlo aj k tomu napríklad, že už v roku 1953 nastáva kríza vo východnom Nemecku, predtým ešte súboj o Berlín, kde západní spojenci zamedzili dodávky Sovietskému zväzu hospodárskej v rámci Nemecka. Samozrejme, tam viedli aj ťažké nepokoje, poľčie nepokoje v Poľsku na jeseň roku 1956 a hlavne v Maďarsku 1956, čo bolo nejakým takou akousi predzvesťou k československým udalostiam roku 1968. Podrieme sa, ako Chruščov nedôsledne dbal na to, aby udržal stabilizovanú situáciu v Maďarsku v októbri-novembri 1956. Sovietske vojska sa v podstate stiahli z Budapešti. A k čomu to viedlo? Viedlo to ku krvi prelievaniu, besnému bielému teroru, kde ako aj myslím, že bolo povedané v tom úryvku Miloša Jakeša, že sovietske vedenie sa v nasledujúcom období obávalo, aby sa takáto situácia nezopakovala. Vždy išlo o prekrytie akých udalostí. Roku 1956 to bola Suezská kríza a zároveň s tým spojené maďarské udalosti. Maďarské udalosti roku 1956 bolo akousi ukážku neskôr pre Brežneva, ktorý sa obával, a nieraz to aj v politbíre KSZ priznal, že má obavy, aby sa situácia v Československu jemu Brežnevovi nevymkla z rúk ako Chruščovovi v Maďarsku roku 1956. Treba však povedať, že ak si to porovnáme s mnohými operáciami Spojených štátov amerických, či už, ja to veľmi často porovnávam s Dominikánskou republikou, keď niekedy roku 1965 Američania sa cítili ohrození a vtrhli do tejto Karibskej republiky s tým, že viedlo k porážke tzv. Demokratického hnutia okolo prezidenta Juana Bosha. A zhruba o 3 roky neskôr sa niečo podobné zopakovalo v Československu, len v opačnom garde, kde Sovietský zväz bol znepokojený situáciou v Československu a tak aj postupoval. Ak si zoberieme tieto dve situácie z roku 1965-1968, zistíme, že ak súčasná historiografia berie americkú inváziu do Dominikánskej republiky ako akt akési o stabilizácii demokratických síl, čo je jeho totálna hlúposť, tak vpad do Československu invázia sovietských vojsk a ich spojencov bere ako akt agresie a akt okupácie. Pritom, keď si zoberieme ten vpad do Dominikánskej republiky, viedol k tomu, že žiadne varovanie nebolo. Žiadne rokovanie, politické rokovania neboli. To bolo priamo vpad a bum, okupácia. Kým v Československu od januára 1968 partnerské strany komunistické a komunistická strana Sovietského zväzu varovali Československo, že k moci sa derie kontrarevolúcia. Treba povedať, jakéž to tiež zdôrazňoval aj v najnovšej knihe, ktorá vyšla v nakladateľstve Česká citadela, čo je súbor rozhovorov doktora Pavla Pilného s Milošom Jakešom, ktorá vyšla došla na slovenský trh, na slovenské knihkupectvo v týchto dňoch, jasne hovoril, že komunistická strana Sovietskeho zväzu nemala záujem na silovom riešení situácie. Mala na politickom. Dokonca spomína aj to, že komunistická strana Sovietskeho zväzu sa nestávala záporne proti pojanuárovému vývoju. Dokonca istým spôsobom to brala ako vnútornú vec komunistické strany Československa. Ale ako začali výpady voči štátnym orgánom, voči veci socializmu, ako nastalo rozličné bratrstvo sa s nemarxistickými názormi, ako nastali výpady voči prejavom ideologického tajomníka profesora Kurta Hagera z východonemeckej UVSD, profesora Kurta Hagera, potom proti profesorovi Fiodorovi pri výročí narodenia Karola Marxa roku 1968. Tak vtedy už aj predstavitelia ostatných východoeurópskych komunistických strán si uvedomovali, že situácia v Československu dochádza do vážneho bodu. Keď si pozrieme stránky odborných časopisov, viem, že veľa ľudí to neurobia, ale ja som si to zo zájmu preštudoval, tak aj v samej historickej vede v roku 1968 sa propagovali rozličné strašné názory. Niektorí historici žiadali návrat k Masarykovskému a Benešovskému Československu. Niektorí dokonca žiadali návrat neoludáckého režimu na Slovensku. Ďalší žiadali dokonca Habsburskú monarchiu. Nebudem teraz spomínať konkrétnych spisovateľov, bolo by to opäť na dlho, ale kto má záujem, nech si pozrie, či už československý časopis Historický, Nová mysl a podobné časopisy, ktoré v tomto období vychádzali. Tam bola z mesica protichodných názorov. Boli historici, ktorí neváhali ospevovať habsburský režim, pravicovo-klerikalisticko-pravičiarsky a zároveň neváhali oslavovať myšlienku červených gard v Číne. Takže tam aj tie postoje boli rozlične tak postavené. Vedlo to k tomu, že ako povedal neskôr aj Vasil Bilak, že kontrarevolúcia nezačína šibenicami, tými končí. Takže situácia v Československu zhruba od začiatku roka 1968 sa prudko radikalizovala. Či to boli konflikty počas pred budovou ústredného výboru KSČ v lete roku 1968. Neskôr aj po zjazde, po tzv. Vysočianskom zjazde a zjazde KSS, to je nepokoj počas majstrovstiev sveta v hokeji roku 1969, predtým ešte Palachiada, keď je zavládla doslova ťažké psychologické rozpoloženie, kde tí psychicky slabšie osobnosti to neuniesli. A preto Palach nebol jediný. Pritom pravica rozputala doslova do písmena istý spôsobom psychický teror, či to boli tzv. Tí ľavicoví pracovníci. Dochádzalo k násilnostiam aj voči osobám ktorí by nesúhlasili s takýmto smerovaním socializmu a takýmto možnému mocenskému zvratu. Či to bola istá žena, ktorú vyzliekli na Košické v Košiciach. Či to bola snaha o napadnutie menovcov. Miloš Jakeš spomínal osudy istého pána Jakeša, ktorý nemal s ním nič spoločné, ale bol fyzicky napadnutý, pretože to bol jeho menovec. Ale toto všetko brali spojenci počas roku 1968 ako za vážnu destabilizáciu vnútorných pomerov. Navyše, aj západná tlač sa nestávala priamo zodpovedný priamo jednoznačne. Frankfurter Allgemeine Zeitung napríklad písal v tomto období, okrem toho, že nemôžu podporovať vec Československu až tak agilne a verejne, pretože by to viedlo k tomu, že by všetci ľudia, ktorí súhlasia s myšlienkami Moskvy, sa začali týmto zaoberať a začali by tvrdiť, že už ide o postoje že Moskvy je správne, že majú vlastne pravdu, že ide o kontrarevolučný zvrat. Zároveň sa ozývali ľudia, ktorí mali viaceré skúsenosti, či to bol Kvietoslav Winneman, alebo či to bol Jozef Petrik, alebo iní predstaviteľi, ktorí stranu zakladali, že v podstate situácia je vážna. A ak ťa chváli triedny nepriateľ, tak sa spýtaj, kde si urobil chybu. Využili skrátka slova Augusta Bebela, nemeckého filozofa, politologa k tomu, aby, že treba si uvedomiť, kde je chyba. A tam tie chyby sa v tom roku 1968 robili. Darmo v ústrednému výboru ako riadiacemu orgánu v tomto moci sa situácia vymkla z rúk. A som presvedčený, že keby nedošlo k augustu 68 k 21. tak by sa situácia vyhrotila takým spôsobom ako v Maďarsku v novembri 1956 krvavým terorom, krvavými zrážkami.
Pripomeniem našim poslucháčom, že môžu využiť volanie do štúdia až v tej druhej časti, keď sa pripojí k nám pán doktor Jozef Skála. Zatiaľ budeme hovoriť len s pánom Ivanom Luliakom alebo súdruhom Luliakom o týchto udalostiach z roku 1968 a bezprostredne pred týmto rokom, čo tomuto vlastne všetkému predchádzalo. Môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh@gmail.com, prípadne studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, prípadne zelené tlačítko otázka do štúdia a môžete sa spýtať, čo vás bude zaujímať. Budeme sa teraz venovať tým veciam alebo tým udalostiam, ktoré bezprostredne predchádzali ten rok 1968 a môžeme sa dostať aj k tomu pozývaciemu listu Vasila Biľaka, ktorý bol, čo sa týka národnosti, Rusín, hovoril plynule rusky, mal dobré kontakty v Sovietskom zväze. Mňa v tej úvodnej ukážke prekvapila jedna vec, alebo dokonca skôr zarazila. Prečo sa hovorí o páde ruských vojsk, to boli vojska Sovietskeho zväzu a v drvivej väčšine to boli Ukrajinci, možno čiastočne Bielorusi. Veď niekde od Vladivostoku alebo, čo ja viem, zo Sibíry, neťahali určite vojakov, veď to je niekoľko časových pásiem a keď si zoberieme dĺžku transsibirskej magistrály, veď to je niečo nepredstaviteľné, aby Rusi niekde od čínskych hraníc alebo dokonca od Pacifiku prichádzali do Československa. Takže to neboli ruskí vojaci, hoci nepopieram, že určitá časť z toho západného oblúku mohla tu byť, ale to v drvivej väčšine boli Ukrajinci. Tak prečo sa tým Rusom ubližuje?
V prvom rade ide o napätú súčasnú situáciu, ale trvá aj dlhodobo, odkedy nastúpil do prezidentského úradu Vladimír Putin. Takže tam je tá príčina, že sa stále a neustále zdôrazňuje o akomsi vstupe ruských vojakov. Skutočne si to boli vojska sovietskej armády, ako si správne poznamenal. Boli to vojska zložené aj z Ukrajincov, aj z Bielorusov. Teraz nevieme sa robiť úplne sociologický výskum stavu vojsk, ktorí vstúpili na územie Československa.
Ja si pamätám sovietských vojakov, ktorí neboli azijského typu. Toto boli európski vojaci európskeho typu.
Áno, určite. Ono ešte niekde vystupoval, ešte niekedy, keď v priebehu septembra 1968 vychádzal týždenník správy, čo bolo periodikum, ktorý využívali pre súčasnú historiografiu takzvané konzervatívne síly v okolí sovietských vojsk, tak tam bolo presne zdôrazňované to, že vstúpili vojska sovietskej armády, pričom tam bolo spomínané, že to boli z blízkych vojenských okruhov. To znamená, že to boli Ukrajinci, boli to Bielorusi a možno niektoré časti aj Moldavci a boli to aj Rusi. V podstate môžeme povedať, že to bola definitívnou platnosťou sovietská armáda, čo vstúpila na územie Československa. Okrem nich to boli ešte vojska Polskej ľudovej republiky, vojska Maďarskej ľudovej republiky a vojska Nemeckej demokratickej republiky. Treba povedať, že najviac sa cítili ohrozené práve Nemecká demokratická republika, pretože im hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo v prípade nejakého zvratu v Československu. Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý sme si spomínali, napísal istý článok, kde sa spomína, že Brežnev visí na opasku Waltera Ulbrichta, ktorý núti Sovietský zväz, aby riešil situáciu v Československu, pričom má byť ohrozené samotné východné Nemecko. Takže to je druhý taký pohľad na vec, kto je vlastne zodpovedný. Zároveň treba povedať, že Sovietský zväz sa snažil riešiť situáciu mierovými slovami. Nechcem sa teraz úplne obúvať, aby som teraz nevyznel ako nejaký odporca Alexandra Dubčeka, ale treba povedať, že Alexander Dubček bol veľmi nevýrazný typ politika na vysokú politickú funkciu. Ja som to všimol, keď som si pozeral aj zápisy z rokovaní či už ústredného výboru komunistickej strany Slovenska v priebehu 60. rokov, alebo aj v roku 1968. Alexander Dubček bol typ politika, ktorý nevedel zdvihnúť hlas, keď išlo do tuhého. Bola situácia, čo keď som ja ešte ako študent histórie osobne hovoril s Vasilom Pilakom ohľadom roku 1989, to je 10 rokov dozadu, kde mi Vasil Pilak vtedy rozprával, že navrhovali spolu s Lenartom a ďalšími funkcionármi UVK ešte Alexandra Dubčeka ako nástupcu Antonína Novotného. To malo byť na poslednom pléne UVK ešte roku 1967. Keď to rozoberali s Alexandrom Dubčekom ako určitú vec, tak Dubček súhlasil, ale keď sa na to priamo v pléne UVK ešte Antonín Novotný spýtal, Dubček to poprel. Čím? Vtedy by to Bilak vysvetloval, že tam nastala akási prvá nedôvera voči Alexandrovi Dubčekovi z jeho strany. Zároveň dochádzalo aj k ďalším zjavom, napríklad počas rokovania v Čiene nad Tisou v roku 1968 v lete sa Brežnev pýtal Bilaka a ostatných, či vedeli vôbec o tom, že Sovietský zväz z telefonického rozhovoru medzi Brežňovom a Dubčekom to vyplývalo, je vážne znepokojený situáciou v Československu, pričom zvažujú možnosti, že vojensky zakročia na to, aby ochránili západnú hranicu, ktorá je doslova otvorená ako korzo. Takže v podstate Dubček toto neprezradilo ani predsedníctvu UVK ešte, hoci mal to povinnosť. Bilak sa to prvýkrát dopočul od Brežneva až na zase na ním v Čierne nad Tisou. Čo treba povedať, Čierne nad Tisou je zaujímavejšie jedného takého hľadiska. Nikdy predtým sa nestalo ani potom v dejinách Sovietskeho zväzu, aby vysokí stranickí predstavitelia zo Sovietskeho zväzu odcestovali mimo hranice svoje vlasti. To znamená, že okrem jedného možno účastníka z politbíra alebo predsedníctva OVKSZ nedostal v Sovietskom zväze ani jeden činiteľ. Pričom celé predsedníctvo ústredného výboru odcestovalo, aby rokovalo s predsedníctvom UVK ešte v nejakej malej dedinke na východe Slovenska. Takže to bolo tiež istým spôsobom zaujímavá situácia, ktorá je netradičná v politickom živote, najmä keď to porovnávame s americkými intervenciami. Nikdy sa zo strany Američanov nestalo to, aby opustil celý štátny aparát alebo vysoký štátny funkcionári Spojené štáty americké, aby prinútili v úvodzovkách poslušnosti k krajinu, ktorej nedôverovali. To znamená, že Sovietsky zväz má mal do zhruba od začiatku jary až do augusta 1968 veľkú trpezlivosť. Množstvo rokovaní, množstvo telefonických rozhovorov, množstvo riadosti predstaviteľov, aby sa riešila československá otázka. Až prišiel august 1968. Treba povedať, že august 1968, že udalosti k 21. augustu sa viaže veľké množstvo dezinformácií, veľké množstvo šialeného rozhlasového vysielania, poburovania, kde viedlo časti aj k zrážkam. Viedlo množstvo dezinformácií, že bol zatknutý napríklad Colotka a iné takto názory. Viedlo to k tomu, že bol zvolaný 14. mimoriadny vysočiansky zjazd bez vedomia najvyšších stranických orgánov, čo sa tiež nikdy nestalo, hoci dneska sa hovorí, že vysočiansky zjazd je vrcholom akéhosi obrodného procesu v komunistickom hnutí, kde sa snažili zastaviť konzervatívcov. Treba povedať, že 14. zjazd, takzvaný vysočiansky, je jednou ukážkou toho, ako sa v politickom živote nemá postupovať. Pretože bol schválený dokument bez delegačeník. To znamená, že delegáti nemali hlasovať za program a hlasovať za správu 14. zjazdu mohol kdokoľvek, kto v tom čase bol vo Vysočanoch prítomný v závodnej dáme. Takže nezasadla ani mandátová komisia, ktorá preskúmala mandát. Dokonca neboli prítomní ani predstavitelia Slovenska. Bol to úzky okruh pravičiarov zhromaždený okolo mestského výboru v Prahe, ktorú rozvinuli akosi kampaň, s ktorou vylučovali členov ústredného výboru, ktorí boli im proti srsti, ktorí zastávali tzv. To ich pohľadu konzervatívne stanovisko. Bolo rozhovor, ktorý vydali České nakladateľstvo, České akadémie vied, dokumenty k stranickej kríze a vyšlo aj jeden diel, ktorý sa venoval priamo materiálom zo sovietských archívov UVKSZ. Tam bolo jasne napísané, že hneď ten druhý deň schôdzky zhruba 22. augusta sa pýta Brežnev, ako je možné, že zasadol nejaký 14. zjazd, pričom nikto nevie, čo sa tie 14. zjazd rokuje a o čo sa týka. Médiá ako to robia veľký humbuk. Rovnaká situácia bola aj zjazd KSS o pár dní neskôr. Jej bol prvá časť, kde opäť boli delegáti prijímaní podľa akési bližšie neuvedeného kľúča. To si treba všímať aj v celkovom politickom diskurze. Treba povedať aj to, že august 1968 nebol nielen nejakou jednorázovou akciou. Bolo to postupným nahromadením problémov v spoločenskom živote reagujúci na chyby vysokých štátnych činiteľov nielen v Československu, ale aj v samotnom Sovietskom zväze.
Úplne posledná otázka. Zrejme si postrehol, že keď bol napríklad premiér Pellegrini alebo predseda Národnej rady Danko v Rusku, tak riešili otázku napríklad toho, že jeden člen Dumy za komunistickú stranu tak chcel tých vojakov, ktorí sa zúčastnili tej tzv. Okupácie Československa, vyhlásiť za veteránov a mali by dostávať nejaké výsluhové dôchodky. Ako sa ty dívaš na túto akciu komunistickej strany Ruska? A či je to len nejaký podvrh, alebo Putin to poprel z toho dôvodu, že o ničom takomto sa nejednalo? A v podstate každý poslanec môže predložiť akýkoľvek návrh, ktorý uzná za vhodný.
Je to len ukážka antiruskej kampane v našich celosvetových médiách. Je to akcia poslancov Etnického klubu Komunistickej strany Ruskej federácie, ktorá je voči Putinovi v opozícii, čo sa prejavuje vo viacerých veciach. Ja sa len čudujem, ako z návrhu opozičného klubu dokážu urobiť totálny humbuk a použiť na svoje lišné ciele. Takýto návrh tu bol, či o ňom už rokovali alebo prerokovali, ten viem, že tento návrh nemal mať určitú podporu a nebol predložený ani prvýkrát, bol predložený viackrát, ale aj keby sa prijal, tak no a čo? Ak sú to Rusi, tak sú ich občania. Majú právo byť braní ako vojaci, ktorí plníme nejakú misiu v zahraničí. Konkrétne to robia aj Američania, konkrétne to robia aj iné národy, tak prečo nie? Prečo by niekto teraz mal urobiť z toho hysterickú kampaň ohľadom augusta 1968 a ohľadom nejakej okupácie. Pričom to terminus technicus nie je ani správny výraz. Je to vecou čisto vnútornou vecou Ruskej federácie, koho vyznamená, komu bude platiť žolt, komu bude platiť výsluhový dôchodok. Tak ako sa ruská strana nestará do toho, ako my platíme výsluhové dôchodky, tak by ste sa nemali ani my starať do vnútorných vecí Ruskej federácie, ktoré je tejto otázke. Je to čisto otázkou ruských poslancov, ruských politikov, ale nech si oni to vyriešia. A ak takýto zákon bude prijatý, tak v podstate je to ich vnútorná vec.
Ivko, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje poučné historické rozprávanie. V ďalšej časti už budeme pokračovať s pánom doktorom Skálom, ktorému sme očerpali značnú časť času. Možno, že sme mu aj uľahčili situáciu. Uvidíme, ako bude na teba reagovať. Ešte pripomením jednu dôležitú vec. Táto relácia je vysielaná čiastočne zo záznamu z toho dôvodu, že ty v čase vysielania budeš pracovať, tak dobre by bolo, keby si to pripomenul našim poslucháčom a rozlúčil sa s nimi.
Tak ďakujem všetkým poslucháčom na to, že síce je dneska sobota večer, ale budete počúvať zo záznamu v útorok. Prajem príjemné počúvanie a ďakujem za možnosť vystúpenia v vysielaní Slobodného vysielaču a pozdravujem aj doktora Jozefa Skálu, ktorý vystúpi v tom útornejšom vysielaní naživo. Ďakujem a do počutia.
Lúčim sa s tebou a prajem ti pekný zvyšok víkendu a samozrejme príjemnú prácu v útorok, keď budeš zarezávať, keď my budeme vysielať naživo. Takže lúčim sa s tebou a prajem ti všetko najlepšie v nasledujúcich dňoch. Ahoj.
Do počutia.
Takže ideme naživo. Zdravím pána doktora Jozefa Skálu. Pán doktor, počujeme sa?
Ano, slyšíme se velmi dobře i já srdečně zdravím vás a všechny posluchače Slobodného vysielača.
Ďakujem veľmi pekne. Skôr ako vám dovolím reagovať, tak prišla nám jedna otázka, alebo skôr pripomienka od pani Marty, ktorá píše: Dobrý deň, iba na upresnenie. Mečiar bol v roku 1968 vylúčený zo strany na rozdiel od Kukana, Lajčáka, Dzurindu, Messerschmittova, Leška a ďalších. Takže ďakujeme pani poslucháčke za upozornenie. Ja som neštudoval životopis pána Mečiara a ak som to povedal, že bol členom komunistickej strany, tak ja som to nejako nešpecifikoval. Hoci do určitej miery ma to prekvapilo, ako vlastne tí ľudia, ktorí sa dostali potom roku 1989 k moci, reagovali na to, čo pred pár rokmi alebo pred pár desiatkami rokov robili. Veď nakoniec aj takí disidenti ako u vás, napríklad terajší prezident Miloš Zeman, bol tiež vylúčený zo strany, alebo u nás pán profesor Kusy a tak ďalej, ktorí boli do určitej miery zúriví antikomunisti. Vedel si zrejme spomínate, čo vám predviedol pán Zeman alebo pán prezident Zeman na vašom poslednom zjazde, tak viete. No, pán doktor, takže odovzdávam vám slovo, môžete reagovať na to, čo ste počuli, na pána Luliaka, alebo úplne plynule začať s tým, čo považujete za najpotrebnejšie povedať našim poslucháčom ohľadom toho 21. augusta 1968. Ešte pripomeniem, že v stredu 21. augusta bude úplne iná relácia s pánom Williamom Hornáčkom Slovenské korene, kde sa budeme venovať terajšej situácii na Slovensku, kde hrozí zrejme to, že s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, tak liberálna pravica ovládne slovenský parlament a pravdepodobne zostaví vládu. Prezidentku už majú, takže čaká nás skvelá budúcnosť. Dúfam, že to nebude trvať 8 alebo 10 rokov, ako v prípade Mikuláša Dzurindu. Takže pán doktor, nech sa páči.
Ja sa musím vám i posluchačom omluviť za to, že jsem první část vysílání reprodukovanou ze soboty s panem kolegou Luliakem sledoval jen velmi letmo a nejsem z toho nějak výrazně reagovat. A bude-li třeba, abych reagoval, nechám to na vás. Vy jistě vyhmátnete z toho, co kolega tu přednesl podstatné momenty, k nímž by bylo účelné se vyjádřit. Za sebe chci říct úvodem zhruba tolik, že pochopitelně, že 21. srpen roku 1968 je momentem našich dějin, který do nich vnesl jaksi určité břemeno. Každý, kdo po 21. srpnu zůstal jaksi přítelem Sovětského svazu a jeho lidu, tak tehdy prožíval docela nelehké období. Bylo velmi obtížné jaksi uhájit tuto velkou hodnotu, která má nepoměrně hlubší kořeny i nepoměrně jaksi větší oběti jsou za tím, co sovětský lid přinesl pro naši svobodu a mír. Já vždycky na toto téma volím především následující argumentační, řekl bych, postupy. Předně, pojďme vše, co se odehrálo do roku 89, hodnotit třeba i kriticky, ale nikdy s použitím dvojího metru. Já jsem se jednou utkal s tehdy čerstvě ustaveným ředitelem instituce s groteským názvem Ústav pro studium totalitních režimů na západoevropské televizi Euronews, bylo to v angličtině, a když jsme se dostali, bylo to v roce 2008 ke kulatému výročí roku 68 tehdy a srpna 68, a možná posluchače zaujme a v něčem mi pobaví argumentaci, kterou jsem tehdy vůči panu řediteli této instituce použil. Říkám, podívejte se, my komunisté litujeme každého života, který padl v souvislosti se vstupem tehdejších spojeneckých vojsk. Bylo jich 71 těch životů, on se mnou polemizoval, říkal, že jich bylo nějak poněkud víc. Já mu říkám, no, vy jste mladý člověk, já jsem už pracoval v politických aparátech potom a četl jsem jaksi dokument, který shrnoval toto období, a interní dokument. A z těch 71 lidí, ale drtivá většina se stala obětí nehody. Řidič sovětského tanku nebo nákladního vozu v naprosto neznámém prostředí, zřejmě i vyjukaný celou tu atmosférou, někdy pozdě šlápl prostě na brzdu a bohužel to stálo lidský život. A vyzval jsem svého oponenta k tomu, abychom si to uvedli do širšího kontextu. Například války, která tehdy probíhala na opačném konci planety, vietnamské války, kde padlo za oběť kolem 4 milionů lidí a řekněme až k 60 tisícům amerických vojáků. A vyzval jsem svého oponenta k tomu, abychom spolu porovnali jistá čísla. Ta válka trvala, aby se nám to lépe počítalo, není to přesně, ale pro snadnost kalkulace, kolem 10 let. A 10 let rovná se zhruba 3650 nebo kolik dní. A ptal jsem se ho na kamery. Pane kolego, je pravda, že 4 miliony děleno 3650 je více než 1000 lidských obětí den co den v průměru? On jemu naskakovala brunátná kůže, vykřikoval na mě, že takhle to přeci nejde. Já jsem říkal, máte pravdu, ty akce se nedají srovnávat, protože na Československo nepadal napalm, kobercové nálety, sovětská armáda si tu z českých žen nezřizovala bordely, žila v kasárnách, uzavřená, občas je vzali na hrad za vzorné plnění povinností ve skupině se podívat v Praze a zpátky do autobusu a do kasáren. On ještě polemizoval dál, já mu říkám, no, víte co, uděláme to jinak. Víte, jak vypadá, vy tady máte archiv, to je ve stejné budově u nás, bezpečnostních složek. Můžete říct západoevropskému publiku, jaká je nejtypičtější fotografie z Prahy v srpnu 1968, on to také nevěděl, tak mu říkám, já to dopovím za vás. Na té fotografii z pravidla 1, 2, 3 sovětské tanky, z nichž buď všechny, anebo některé hoří. A polovina těch osádek se snaží ten oheň uhasit a druhá polovina přesvědčuje pražské kluky, aby ty tanky už nezapalovaly. A teď mi, pane kolego, řekněte, jestli můžete nabídnout jednu jedinou podobnou fotografii ze Saigonu v době, kdy tam byli Američané. Tak on dostal málem záchvat mrtvice a tím ta diskuse v podstatě skončila. Takže to na margo jaksi dvojího metru. A pak je tu druhý, řekl bych, zorný úhel, který nelze dost dobře ignorovat. Co by se s Československem stalo, nebýt tohoto vývoje událostí, který žel je břemenem dodnes, prostě určitým psychologickým břemenem a nejenom psychologickým. Já na toto téma rád cituji dva výroky, které jsou podle mého soudu docela směrodatné. Ten první pochází od Gorbačova samotného, který když byl tázán novinářem v roce 1988, tedy rovných 20 let od takzvaného pražského jara 68 u nás, jaký je rozdíl mezi ním a Dubčekem, odpověděl pouze 20 let, která mezi tím uběhla. Já myslím, že tahle odpověď by měla být vytesána do kamene a leckomu by otevřela oči. A druhý výrok, který není až tak veřejně znám, pochází z úst Zdeňka Mlynáře, podle mého názoru zdaleka nejvzdělanějšího člena tehdejšího stranického a státního vedení, pominuli možná osobu Gustáva Husáka, který asi s ním mohl soutěžit. A ten, když se vrátil z emigrace po roce 89, tak byl opakovaně tázán v takovém přátelském ovzduší od naší komunistickou levicí, udržoval velice jaksi férový a pozitivní vztah. Zda by tehdejší stranické a státní vedení udrželo jaksi moc a udrželo socialismus v Československu, kdyby to záleželo jenom na něm. A Zdeněk Mlynář vždycky odpovídal v zásadě jednou větou. To opravdu nevím. Opravdu nevím. A já si myslím, že odpověď takto z tehdy situovaného člověka a takto erudovaného člověka vnáší do celého tématu také velice příznačné světlo. A pak si dovolím ještě třetí poznámku, než mě začnete zpovídat vy. Já na toto téma hovořím i s lidmi, kteří třeba podepsali Chartu 77. S lidmi, jako je Karel Srp, jako je Lenka Procházková a další osobnosti, které jsou, byly disidenty v 70. a 80. letech a jsou znovu disidenty, velmi bojovnými a kvalifikovanými disidenty proti dnešním poměrům a dnešní politice v České republice. A já jim vždycky říkám, že pro mě nejdůležitější poučení z roku 68 zní následovně. Lidé česká, předpokládám i slovenská levice, by si už nikdy neměla vjet do vlasů tak, řekl bych, na doraz, jak se to stalo v roce 1968, protože ve finále si navzájem povyráží zuby a nakonec z toho střetnutí vyjde vítězně sorta, z velké části sorta, která vlastně ani žádný vlastní politický názor nemá, jde jenom za kariérou a prebendami a toho vzájemného střetu dvou táborů, které, nebo možná i více táborů, které se přou o podstatné otázky dalšího vývoje, vytěží prostě svým kariéristickým způsobem. A musím vám říci, že tato moje stanovisko nachází v řadách těchto lidí velice příznivou a vstřícnou ozvěnu a jsem tomu velice rád. A jenom dodám už poslední věc. Víte, když se hovoří o roce 68 tak, a jeho politických výsledcích, tak se vždycky s oblibou zdůrazňuji, že jaksi potom byly prověrky stranické a několik set tisíc lidí odešlo ze strany, byť mnozí dobrovolně vlastního rozhodnutí a také většina z nich přišla o nějaké třeba vedoucí funkce a podobně. Jenomže to vzájemné vyrážení zubů nezačalo až těmi prověrkami. První velké si hony na čarodějnici začaly na přelomu let 67 a 68 a byly namířeny proti lidem, obviňovaným z hříchu, dogmatismu, konzervatismu a já nevím čeho ještě. V případě některých z nich to třeba byla i z části pravda. Nicméně tlak, kterému byli vystaveni, vedl v řadě případů i k sebevraždám. A to i u lidí, kteří se velmi zasloužili o osvobození naší země po boku Rudé armády a řekl bych, měli i jiné velmi významné zásluhy. Nechci to už dál dovádět do reminiscencí a rekapitulací, chci jenom říci, že pro mě je toto klíčové poučení z onoho dramatického roku a rád bych se jim řídil v, řekl bych, ve své politické práci do budoucna, protože nelze vyloučit, že naše i vaše země se znovu dostane na rozcestí, kdy se vztahy mezi názorovými oponenty vyhrotí. Já vždycky udělám všechno pro to, abychom se sice pohádali, a já nevím, co si ještě provedli, jak si názorově, ale aby to mezi nás nevneslo takové propasti, jak se to stalo v roce 1968.
Pán doktor, mám na vás niekoľko otázok, ale ja nechcem vás nimi naraz zahotiť, tak postupne. Vy si zrejme spomínate, alebo minimálne ste videli nejaký ten dokumentárny film, alebo možno, že to bolo aj priamo vysielané, keď hudobník, klávesista skupiny Pražský výbier, Michal Kocáb, tak robil sprievodcu po sovietských základniach v Československu, kde boli v podstate tie raketové sila. Ukazovalo sa tam, že kde boli umiestnené tie jadrové hlavice a tak ďalej, za tými olovenými dverami. A teraz otázka na vás. Ak si dobre pamätám, a tuším, že som to aj v tej predchádzajúcej časti spomenul, tak od roku 1964 tak Sovietský zväz vzhľadom k tomu, že vyvažoval situáciu, keď si spomenieme, tak karibská kríza na Kube bola v podstate 6 rokov predtým, v roku 1962. Vtedy Američania stiahli z Turecka tie akože zastaralé rakety Jupiter. Samozrejme aj Sovieti stiahli, lenže zase na druhej strane Američania, tuším, neviem, či to už boli vtedy Pershingy alebo iné rakety, tak modernizovali v Spolkovej republike Nemecko svoj jadrový arzenál. Vy si zrejme dobre spomínate, že koľko tých rakiet mierilo len na samotné Československo. Máte slovo.
Tak v té době jich samozřejmě mizilo ještě víc, ale já bych tu rád připomněl jeden doličný předmět, který našim názorovým oponentům zní vždycky velice nelibě. Je to 2 nebo 3 roky, kdy těsně před Vánocemi zveřejnil archiv bezpečnostních sil Spojených států dokumentaci z počátku 50. let. Včetně velice detailních plánů jaderných úderů na Sovětský svaz a jeho tehdejší spojence. Ten dokument je sice z poloviny 50. let, ale zachycuje i situaci na samém prahu 50. let. A uvádí se v něm, že například jenom na Prahu už tehdy bylo připraveno 69 jaderných hlavic na Prahu a bezprostřední okolí. Některé z nich byly připraveny k tak bestiálním úderům, jako například na jaksi kaskádu přehrad, která už tehdy vznikala, což by způsobilo i jaksi děsivou povodeň a smršť vodní směrem na Prahu a tak dále. Čili toto je nesporná skutečnost a pochopitelně, že se dál gradovala ještě v průběhu 50. a 60. let. A k vaší otázce chci dodat jednu docela významnou informaci, kterou mne možná všichni znají. My jsme v 60. letech měli v čele strany a státu Antonína Novotného. Antonín Novotný byl předmětem velkého tlaku ze strany Chruščova a později i Brežněva, aby na československém území nechal rozmístit sovětská vojska. Z vojenského hlediska to bylo zcela, nechci legitimní, ale minimálně racionální, protože, jak jste správně vynaznačil, na druhé straně té železné opony tehdejší, došlo k výraznému posílení vojenského potenciálu velice blízko našich hranic. A bylo třeba tedy tu rovnováhu dorovnat. Antonín Novotný opakovaně v Moskvě bojoval za to, aby to sovětská strana neudělala. A znovu jim říkal, podívejte, rozmístěte v Československu techniku. Chápu, že je tady potřeba mít dopředu určitou vojenskou sílu, řekl bych, materiální povahy, která by byla aktivována v případě válečného ohrožení. Ale ne rozmístňujte k nám jaksi personál vojenský, protože ten obrovský kapitál, který naše vztahy se Sovětským svazem získali díky květnu 45 a všemu, co mu předcházelo, tím bude do jisté míry znehodnocen. A popravdě řečeno, srpen 68, aby k tomu jste mi zamířil asi také, jeho prvotní motiv byl ryze vojenské povahy. To znamená dosáhnout toho, aby na československém území byla rozmístěna i sovětská vojska a ta rovnováha se dorovnala. To, že to nakonec bylo spojeno i s oním politickým dramatem, tomu dodalo žel i jaksi jiný rozměr, jehož důsledky minimálně psychologické neseme do jisté míry dnes. Nicméně ten vojenský aspekt byl minimálně tak důležitý, jako to, co k němu přibylo z politiky.
Pán doktor, máme tu zas nějaké otázky, alebo skôr správa od Ľuboša. Ja toto asi nebudem môcť čítať. Skôr on dosť vulgárnym spôsobom zaútočil na národ, ktorý sa nevie o seba postarať, ktorý skrátka je vždy zapletený do nejakých krátka podriadeného stavu a podriaduje sa veľmociam a tak ďalej. Čiže ako keby sme boli hlúpi národ, čo je dosť také zarážajúce, že si nevieme uchovať svoju vlastnú suverenitu, zvrchovanosť, svojbytnosť, svojprávnosť a vždy prisluhujeme nejakým západným suzerénom, ktorým sa podriadujeme. Čo za daných okolností sa dá robiť z tohoto dôvodu? Pretože vidíme, že bola zrušená zmluva INF o raketách stredného a krátkeho doletu, krátkeho doletu do 500 kilometrov a potom stredného od 500 do 5000 kilometrov. Čiže to sú tie rakety, ktoré v podstate teraz Američania sa budú snažiť rozmiestniť, či už Poľsku alebo Rumunsku. A lebo vzťahy momentálne napríklad s Tureckom sú na bode mrazu alebo ešte horšie. Možno, že sa to blíži k tej absolútnej nule, pretože Turci nakúpili teraz od Rusov S-400. Američania s Trúcu im odmietli predať F-35 a oni si už objednávajú SU-57, ktoré sú trikrát alebo minimálne dvakrát lacnejšie a lepšie. Takže vyzerá to tak, že v NATO jedna veľká sila, miliónová armáda a ešte navyše na svojom území, čo má jadrové americké zbrane, tak odmietla slúžiť Američanom. Otázka je, či za týchto okolností budú Turci poslední. Ako vy to vidíte z hľadiska medzinárodnej situácie a z hľadiska toho, že ako Rusko, alebo po prípade Irán, potom ako Američania rušia tie zmluvy, zavádzajú sankcie, vidíte vy?
Ja napřed kratičce možná k tomu, co onen posluchač možná i vulgární formou.
Nemôžem to prečítať, lebo...
Ne, rozumím, ale smysl sme pochopili oba asi. No, víte, veľký Hegel říká, že pravda je vždycky konkrétní. A ja bych byl vždycky konkrétní i na podobné téma, i jinak je z toho taková, jaksi, povrchní bramboračka. Ano, Československo a dnes Česká a Slovenská republika leží v srdci Evropy a nikdy od roku 1918 nebyly státy, které by byly neutrální a plně suverénní a tak dále. Nicméně heslo o takzvané omezené suverenity, která se připisuje Leonidu Brežněvovi, jak si dochází k nepoměrně většího naplnění dnes. Jednak pokud jde o míru vměšování cizího kapitálu a velmocí do ekonomiky a politiky našich zemí, ale i z hlediska bych reálného o bilance vzájemných vztahů. Já to uvedu na příkladu, který možná leckdo nezná. Nedlouho po roce 68 navštívil Gustáv Husák Moskvu a přivezl dárek, na který by se dnešní vlády České republiky a předpokládám ani Slovenské republiky jak těživ nezmohli. My jsme se stali jedním ze 6 výrobců jaderných reaktorů jaksi na celém světě. a dokonce za tak výhodných okolností, že v těch klíčových československých závodech, kde tyto vysoce jaksi kvalitní a významné položky energetiky se produkovaly, seděly skupiny sovětských expertů a inženýrů, a protože se to dělalo v kooperaci s ruským jaderným strojírenstvím, tak ve finále nesli odpovědnost za každý konkrétní díl toho celku. Finální odpovědnost nesli oni. V tom nebylo nic koloniálního, to bylo pro nás velice výhodné, ale dokonce tak výhodné, že, jak říkám, konečnou odpovědnost nesl někdo jiný. A pokud je o to, čemu se zamířil z dnešního světa, no, já jsem velmi rád, že jsou dvě tendence, stále patrnější, které do značné míry kompenzují to, o čem jste hovořil. Tedy faktický rozpad architektury mezinárodní bezpečnosti a práva, k níž se dokázali dopracovat i rivalové studené války. Těch smluv, které Spojené státy vypovídají, je mnohem víc a vypověděli v posledních letech. A jak právě zdůrazňuje třeba Sergej Lavrov, často ve svých vystoupeních a konec konců i Vladimír Putin, tak celé to předivo vlastně zůstalo strašně málo a mezinárodní vztahy jsou znovu založeny vlastně skoro už jen na argumentu síly. A to je pro země našeho geografického postavení krajně riskantní a nebezpečné. Ale proti tomu jdou tendence, které mě naopak těší. Ty dvě jaderné mocnosti, proti nímž je veden především ta nová vlna horečného zbrojení a jeho propagandistického krytí, to znamená Čína a Rusko, dali jasně najevo, že o své suverenitě prostě smlouvat nebudou. A uzavřeli strategické partnerství, které je posiluje navzájem i společně a které se stává, troufnu si říci, novým polem světové politiky, obrůstajícím i dalšími a dalšími státy, včetně regionálních velmocí a včetně někdejších satelitů nebo stále i tak či onak satelitů Spojených států. A to mění světový poměr sil velice, velice pozoruhodně. A do toho vstupují pikantérie, z nich jednu jste zmínil, to znamená, že Turecko, které bylo vždycky hlídacím psem Spojených států a NATO na jeho jižním křídle, s druhou největší armádou v celé Severoatlantické alianci, dnes je připraveno razit svůj národní zájem v míře, která je v podstatě velkým, ne snad konfrontací, ale veřejným nesouhlasem s mnoha věcmi, které po nich chtějí Spojené státy. A pak je to ještě jeden prvek, ten je samozřejmě zahalen velkou mlhou a spoustou dezinformací. A to je role, kterou se v mezinárodní politice snaží hrát sám Donald Trump. Je to člověk svérázný, má svérázný slovník i některé manýry, které leckomu asi imponovat příliš nemohou. Nicméně, sotva mu upřít snahu, řekl bych, neutralizovat tlak onoho deep state právě v těch nejnebezpečnějších směrech. Jde na to často docela bizarními a paradoxními způsoby, nicméně ta červená nit, která z toho pro zkušenější oko nemůže být přehlédnutelná, tam je stále a podle mého soudu jeho skutečným záměrem je vyvést Spojené státy z velké části, z té velké vojenské přítomnosti v zahraničí, ušetřit tak Spojeným státům i nemalé peníze a vrhnout se do řešení vnitřních problémů země, které v Americe do značné míry přerůstají přes hlavu. Takže to jsou pozitivní, podle mého soudu, prvky. Trump je ve velmi složité situaci, je neustále napadán ze všech stran, ale ta vůle jeho a připustme nejbližších spolupracovníků jaksi zlomena nebyla a já chci věřit, že ještě do konce svého mandátu může přinést určité výsledky a uvidíme, jak dopadnou příští americké prezidentské volby. Zdá se, že demokraté nepostaví kandidáta, který by Trumpa až tak výrazně ohrozil a pokud by dostali druhou příležitost vládnout Spojeným státům, chci věřit tomu, že by měl mnohem volnější ruce i k prosazování toho, co je pozitivnější, co je přijatelnější, netvrdím, že ideální ani náhodou, oproti politice Baracka Obamy či George Bushe.
Pán doktor, zrejme poznáte Jiřího Pejna, to bol váš bývalý poslanec v Europarlamente. Bol hosťom v Českom rozhlase u Barbory Tacheci. Mne z toho, čo povedal, padla sánka, teraz si to vypočujeme. Bude ma veľmi zaujímať, ako budete na to reagovať.
Zásadnou práci dělá Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva, ale to není Evropská unie.
A Evropská unie ani není to, co je v Evropě považováno za jakousi protiváhu, když to řeknu obecně protiváhu k Rusku?
Já jsem přesvědčen, že Rusko nikdy nemělo tak slabého souseda v Evropě, jako je Evropská unie. Poslat oficiálně diplomata s kufříkem peněz do Bruselu a koupit si tam, co potřebuju, to Rusko nikdy nemělo takovou možnost. To je mnohem levnější systém, než byl v době studené války. Rusko v době studené války by neobsadilo Krym nebo nedopustilo bez něčeho podobného. To si může dovolit jenom tehdy, když má vedle sebe Evropskou unii, která po okupaci Krymu 5 měsíců na to svolala summit a řekli vážné varování. Připravte nějaký program za dalších 6 měsíců na dalším summitu. Se tím programem ano, zabývali a za dalších 6 měsíců to schválili.
Jasně,
to je přece
jasně.
Pro Rusku největší výhoda, jaká může
existovat.
Ale mimochodem,
co měla ta Evropská unie podle vás dělat v případě Krymu?
Tak já si myslím, že Evropská unie prostě není schopná fungovat prostě. To je instituce, která prostě není schopná plnit požadavky současné doby.
Kdyby tady byl nějaký ten váš vysněná instituce, organizace národní, tak co byste udělal s Ruskem, které obsadí Krym?
No, já se domnívám, že na to měla existovat bezpečnostní reakce. Tu reakci mělo provést NATO a nikoliv Evropská unie, protože to je ta síla, která je schopná.
Ale tak tím pádem to nevyčítáme Evropské unii, ale na to, že nic neudělalo. Je to tak?
Ano, a já jsem tehdy napsal, jako tehdy na to se libovalo, jak je jednotné, já jsem tehdy napsal článek jednotní v bezradnosti a je překvapivé, že na to, ale možná si přečetli ten článek a začali jednat. Já jsem tam popisoval, že pobaltské státy nemají stejné bezpečnostní garance jako zbytek Evropy. Pár měsíců poté skutečně na to začalo uvažovat o tom, že je nutné bránit Pobaltí a že je nutné tam umístit jednotky, že je nutné poskytnout Pobaltí leteckou ochranu. Tak na to se trošku zpamatovalo, ale nevím, jestli to je dostatečné. Ne, to zase do těch vojenských plánů nevidí.
Pán doktor, čo hovoríte na tohto vášho českého jastraba?
To je... No, hezky jste to řekl, ano, to je jastrab. No, tak kdo si umí přeložit slova lehce zakulacená do jejich reálného obsahu, tak právě vyslechl sdělení, že pan kolega Payne by si velmi přál, aby došlo v roce 2014 zřejmě k válce mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. To je třeba si zapamatovat a až by třeba pan Payne usiloval o nějaké státní funkce nebo něco na ten způsob, tak bylo by asi důležité to nezapomenout a připomenout mu to, protože to je něco tak neuvěřitelně hloupého, riskantního, že snad ani nemá cenu dál se tím zdržovat. Nevím, co víc ode mě chcete slyšet, ale pan Pejn nám právě řekl, že ho mrzí, že v roce 2014 se nekonala válka.
No, zřejmě tretia světová, lebo Putin by ani na sekundu neváhal na rozdíl od Medvedeva použít svůj jadrový arzenál, ak by Rusom išlo o krk, ako sa hovorí. A ak by někdo ich napadol. A tým pádom je tu taká mela, kterou by jsme my zřejmě neprežili minimálně v strednej a západnej Evropě. Čiže za týchto okolností ja priam žasnem, ako niekto môže vytresnúť taký nezmysel, že NATO malo zasiahnuť proti jadrovej mocnosti, ktorá má viac jadrových zbraní, ako majú Spojené štáty. A ešte potom, ako ste povedali, že sú dohodnutí s Čínou a ešte s Indiou, a keď sa zráta ten potenciál britských a francúzskych jadrových zbraní, tak tie čínske a indické ich vybážia. A za týchto okolností, čo sa dá vlastne robiť, keď dokonca aj moderátorka českej televízie alebo dokonca riaditeľka českého rozhlasu si dovolí ako krátka kvázi politologička vyjadrovať sa takýmto spôsobom. Mne to normálne rozum neberie, veď predsa nie je možné, aby do takýchto extrémov tlačila toho hostia a pritom si ho vyberala z tých, ako som povedal, jastrabov. A zas na druhej strane, veď ľud Krymu sa slobodne rozhodol v referende. To právo na secesiu už nemá nikto. To už je nejako nadnárodne rozdelený nejaký balík štátov, ktoré majú nejakú nadvládu nad jednotlivými národnosťami, alebo ako? Veď v podstate oni ako občania Krymu, veď ste tam naposledy aj vy bol pred nejakým časom, hovorili sme o tom, tak oni slobodne sa rozhodli v referende a dokonca dvakrát aj v roku 1991 aj 2014. Oni nechcú byť s Ukrajincami. Tak potom o čom je to? Vyprovokovať vojnu kvôli tomu, že voľakto si výslovne nepraje byť niekým okupovaný. Veď my na Slovensku nemáme odvahu povedať Ukrajincom, aby sa vypratali z tých 480 kilometrov štvorcových, ktoré nám okupujú od apríla 1946, výslovne slovenské územie, 11 obcí a mesto Čop. Čiže toto je kde vlastne? Odovzdávam vám slovo, lebo už máme len 10 minút.
Tak možná nastolte nejaké nové témata, páč k tomu sme sa už vyjádřili. Máte-li nejaké na mysli?
Jasné. Poďme ďalej. Vy ste boli očitým účastníkom, boli ste zrejme v Prahe, ak nie, tak ma opravte. Vy ste Pražák. Zrejme v tom čase ste už boli vo veku, kedy ste vnímali tú situáciu. Vaše osobné svedectvo by zrejme naši poslucháči veľmi radi počuli. Ako ste vy vnímali ten 21. august a samozrejme nasledujúce dni ako občan alebo skôr mladý človek v Prahe?
Ja som komunista, tedy som z komunistické rodiny, moji rodiče oba byli členové strany a jak si tím je i dán môj svetový názor. Takže moje dojmy z hodin po vstupu tehdejších vojsk spojeneckých do Československa jsou samozřejmě subjektivní a jsou do jisté míry poznamenány mým niterným přesvědčením. Přesto si myslím, že jsem objektivní v jedné docela podstatné věci. Já jsem běhal, jako bylo mi 16 let, běhal jsem po ulicích, hleda, co jsem viděl a musím konstatovat, že počáteční jaksi nálada mezi lidmi, a to i v Praze, kde vždycky v hlavním městě spíš více těch, kteří tíhnou, víme k čemu všemu, oproti venkovu, byla taková do jisté míry neutrální a nedominovaly v ní žádné vybičované vášně. To se stalo až po té, co tehdejší televize, rozhlas a některá další média spustila, řekl bych, kampaň, která bičující právě často až hysterii. Já jsem třeba náhodou byl svědkem epizody, která je možná do jisté míry symptomatická. Bylo to poblíž pražského centra a tam stála tehdejší Volha, ten původní typ, takový ten těžkotonážní, do níž najel sovětský tank, prostě to nějak neubrzdil. Tomu šoférovi se nic nestalo, ale to auto bylo poměrně hodně poničeno. A čekali na příjezd tehdejší veřejné bezpečnosti. Stál tam ten šofér, pokuřoval, neměl žádnou, bylo vidět, že prostě přišel auto, asi mu ho zaplatí pojišťovna dobře. A stál tam mladý sovětský důstojník, myslím, že poručík, já jsem to tehdy ještě neuměl tak ani podle pagónu poznat. A čekali na tu veřejnou bezpečnost. Ten sovětský důstojník pochopitelně byl odtržen od své jednotky a byl takový lehce nervózní, protože byl v cizím městě, bylo na ně vidět, že přemýšlí, co udělá, až jestli tohle bude dořešeno. a žádné mobily tedy nebylo ani za ten způsob, ani s ním nenechali žádného radistu, aspoň jsem tam žádného neviděl. A šli kolem kluci takový stejně staří zhruba jako já tehdy a začali si z toho sovětského důstojníka jako utahovat trošku. A on jak byl nervózní, tak zpočátku tak mlčel a pak občas vždycky prohodil něco, už toho nechte, nebo běžte pryč, nebo neotravujte. A oni furt jako doráželi dál, tak on nakonec povídá, kluci, nechte toho, nebo teda dostanete pár facek. A ten jeden nějak ho takhle tahal i za šos, tak on mu vlepil takový lehkej pohlavek. A já jsem čekal, že teď nastane nějaká vzama, a nenastala. Ten kamarád toho českého kluka se začal tomu, co ten pohlavek nějak agresivní dostal, posmívat, dělat si z něj legraci. Čili i to byla atmosféra předcházející tomu, co to potom jako vyústilo. Já bohužel musím konstatovat třeba i jinou smutnou skutečnost, která většině posluchačů asi známa není. Víte, na budově Českého rozhlasu jsou dvě pamětní desky. Ta jedna je hrdinům pražského povstání v závěrečné fázi nacistické okupace a ta druhá je lidem, kteří přišli o život 21. srpna 1968 poblíž budovy Českého rozhlasu. To, co já vím bezpečně od lidí, kteří tam byli u toho bezprostředně a byli očitými svědky, se dlouhá léta popíralo, až nedávno vyšla velice tlustá kniha, asi před dvěma lety, jednoho českého novináře televizního o srpnu 68 a tam drobným písmem, úplně dole takhle, jako se uvádí, že tato tragédie, kde přišla o život já nevím, 6 nebo 7 lidí, bohužel včetně mladých kluků, mého zhruba tehdejšího věku, se odehrala úplně jinak, než se to prostě traduje. Tam stálo několik sovětských tanků a nákladních vozů a byly podpalovány různě a tak dále. A stál tam taky skříňový nákladní automobil, v němž byly náboje do těch tanků. Kdo si otevřel ten skříňový nákladní vůz? A vypadly z něj ty náboje a směřovaly do ohně, který prostě na jednom z těch tanků byl. A sovětská posádka, která tam byla proti velké přesilovce, lidi s vlajkami do nich šťouchali a tak dále, říkala, se pokoušela to nějak napravit, ale nebylo to v jejich síle, nemohla se k tomu dostat. Tak po čase začala křičet, proboha, utečte, bude to, tady to vybuchne. A normální lidi se rozutekli. Ta sovětská posádka, když viděla, že už to opravdu hrozí, tak se také schovala kam si za roh. A stál tam takový hlupák, jeden z mých příbuzných této kategorie říká typický pražský blbec. A stáli tam kluci, říkám 15-16 letí, někde z učňovského zařízení, kteří zrovna náhodou byli v Praze a samozřejmě tohle upoutalo jejich pozornost. A ten pražský blbec ve věku už téměř kolem důchodu je ujišťoval, že Rusko je tak primitivní, že ani jeho granáty nevybuchují a náboje. No ty náboje samozřejmě vybuchly a ty kluky to pozabíjelo a zmrzačilo a dokonce to poničilo dva domy jaksi naproti nebo diagonálně naproti budově tehdejšího Československého rozhlasu. Čili ta doba byla i plná takovýchto epizod, které jaksi dokreslují celou mozaiku a dokreslují v tom směru, že zdaleka nešlo o nějakou vyhraněnou frontu mezi 99% Čechoslováků a nenáviděným okupantem. Bylo to mnohem složitější.
Pán doktor, do konca relácie už máme 2 minúty, ale ešte raz rád by som sa vás pýtal na jednu vec. Ako vy vnímate tú normalizáciu, ako nám aj tá poslucháčka Marta naznačila ohľadom vylúčovania komunistickej strany tých bývalých členov, ktorí sa nejakým spôsobom spreneverili?
To je téma na víc než 2 minuty. Já jsem se k němu z části už vyjádřil ve svém úvodu, v těch svých 3 poznámkách v úvodu. Víte, když, já vám to řeknu tak, já jsem znal řadu lidí, kteří v srpnu 68 a potom nepřestali být přáteli Sovětského svazu. Oni potom někteří zasedali v těch prověrkových komisích a podobně. A řeknu vám, že drtivá většina z nich si nekladla za cíl nějakou masovou čistku a rozhodně ani ne nějakou konkurenční, řekl bych, konkurenční vyřizování účtu se zjištným úmyslem. A někteří z nich byli dokonce velmi zaskočeni, když se dozvěděli, že řada těch prověrek probíhala právě tak. Víte, tam vždycky se do něčeho, co sleduje určitý cíl, přimísí ta zvláštní konjunkturální sorta vrtichvostů, kteří jsou přikrčeni, když jde o věc, a potom vylezou z děr a snaží se profitovat z nějaké nové šance. Já jsem hluboce přesvědčen, že právě tato sorta sehrála zásadní, ne-li rozhodující roli v tom, jak bylo naloženo i z řadu lidí, kteří si to možná nezasloužili. Pravda je také to, že tehdejší ústava a stanovy strany obsahovaly jisté závazky a v tu chvíli se s nimi zacházelo všelijak. Ale je pravda, že po opadnutí těch vášní ten postup měl být ještě mnohem diferencovanější, než byl.
Pán doktor, čas našej relácie sa naplnil, tak vám veľmi pekne ďakujem. Nechávam ešte nejakých pár sekúnd, aby ste sa rozlúčili s našimi poslucháčmi.
Přeji Slovensku, aby voľby dopadli ne tak, jak ste před půl hodinou vzpomínal. Mám na Slovensku spoustu dobrých přátel, včetně lidí, jako je Luboš Blaha a další. A velmi by mě mrzelo, kdyby se na Slovensku chopila moci síla nebo síly, které by zemi tlačily ještě dál do omezené suverenity a ještě dál do asociální kořistnické politiky, protože si myslím, že Slovensko, podobně jako Česká republika, si těchto všech věcí užilo už víc než dost. Přeji všem hezký večer.
Ďakujem vám veľmi pekne, lúčim sa s našimi poslucháčmi a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.